работи на тоа законско решение.
Оште факт се буџет јан там би пополуара министри адрите си снјокот джат попунон прње згиди лиѓоре. Де дери матани нукам дјуар комента тек чија пр фактин се бот фјал пр улјене денимет пр ата че ташма по евоен бургон. Пор кјо згиди нук пр вшин вепра че јан на натюре самотаранд. Ка декларуар крје министри Ковачевски. Дженѓа на буџета Македони са вериот што шумеранд пр шкакте куштеве јо зоре на тацелата воен данимето бргосарит. На 12 бурджет е Македони са вериот, јан дуке е воетор данимин рата 2500 персона. Пјеса ма е маде та цилева, по рата 1200 на Бургона и Дризовас, чен додат 13 километра нга Шкупи. Авокати и пополит на Сер Зюбери, ка декларуар са амнистија мунтос бусе дженѓен ме те имбушчене бурджеве, пор јодат е згидх проблемин дхе куштат е ранда.
Секако само еден од начините, преку бројноста во капацитетите постојни, поготово во затворот Идризово.
Амнистија дхе звоглими и данимеве ме бург пар 30%, оште ветем њен гамонират пор улјенен би популимит на бурдже, вече наречни Идризов, ку куштет јана шуму шкјецуасе. Мендоим се оште мир идеја ќе авторот е кримеве, ме интенситет мота вогол дхе ме дениме мота улта тамбулоан ме амнисти. Пор не гјетошто сексојмо невојом пар маса альтернативе, си монир пор та капор цујар проблемет ме мби популиме на бурдже, апо ќе пар вепра ќе кркојн дениме мота улта ме бург, та шкјептоан маса альтернативе, си чендод на шум вендат е жвилуара, ка декларуар авокати и популит на Сер Зюбери. Би дженѓе на рън на Бурджа, Радио Европа е лир, ка рапортуар дисајар дуке сил рфимен гата бургосрит, че ан коошен јо ветен пар куштата рънда, пораде пар корупциони не лард, дхе сил је тачнјер зорен га пунонјусите Бурджеве.
Не гад дјан силен си ме кон рогоч, силен е кон катастроф. Матретиме психике кон нонстоп, пар физике ndodhin raste, edhe shkoviski i këtë mua në ku.
Pati deklaruar një i burgosër me inicialet ja, që përshka që sigurie nuk deshe të identifikohej. Macedonia e veriut lidhur me gjengje në burgje është kritikuar dhe në të gjitha raportet e këshillit e Evropës, kryesisht për të imbushin e tyre me të burgosur, stafin e korruptuar, keq shtrejtimin e të burgosurve dhe kushtet e rënda të strehimit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi i Suf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un i tha sot presidentit rus Vladimir Putin se vendi i tij e mbështet plotësisht dhe pa kushte, siç tha ai, luftën e shenjtë të Rusisë për mbrojtjen e interesave të sigurisë së vet, duke ju referuar luftës në Ukrainë. Penjani do të qëndrojë gjithmonë pranë Moskës në fronin antiimperialist, tha sot Kim në Rusi. Kimi po ashtu i ka quajtur marrëdhëniet mes Koreas së Veriut dhe Rusisë prioritet i parë. Dy liderët u takuan në objektin e largët raketahedhës në Siberi për të duar se si interesat e tyre janë të përbashkëta përballë konfrontimeve të rritura dhe të ndara të vendeve të tyre me Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij hapës, Putini i uroi mirëseardhje në Rusi Kimit dhe shprehu gëzimin që e takoi. Në mesin e çështjeve të diskutuara, Putini përmendi bashkëpunimin ekonomik, çështjet humanitare dhe situatën në rajon. Takimi mes dy liderëve nisi në kozmodromin Vostochni me një shëtitje rreth objektit raketahedhës të hapësirës Soyuz 2, ku Kimi bëri shumë pyetje rreth raketave një zyrtari rus të hapësirës. Takimi ndodhi pak orë pasi Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike drejt detit, duke vazhduar testimin provokator të armëve që nga fillimi i vitit 2022, pasi Kimi e përdori shpërqendrimin nga lufta e Putinit në Ukrainë për ta përshpejtuar zhvillimin e armëve. Vendimi për t'u takuar në kozmodrom, objektin më të rëndësishëm të Rusisë për lëshimin e sateliteve, lë të kuptohet se Kimi është duke kërkuar nga Rusia ndihmë teknike për të zhvilluar satelit ushtarak të zbulimit, të cilët i ka përshkruar si vendimtar në rritjen e kërcënimit të tij me raketa bërtamore. Në muajt e fundit, Korea e Veriut ka dështuar vazhdimisht ta dërgojë në orbit satelitin e vet të parë spion. I pyetur nëse Rusia do ta ndihmojë Koreën e Veriut të ndërtojë satelit, Putini tha sipas mediave ruse se prandaj ne kemi ardhur këtu. Lideri i Koreas së Veriut ka shfaqur interesim të madh në teknologjinë e raketave, edhe ata po përpiqen ta zhvillojnë hapësirën, tha ai. Ne do të bisedojmë për këto çështje pa nxitim, kemi kohë, theksoi Putin. Putini e mirë priti limuzinë ditën e Kimit, e cila u soll nga Penjani në trenin e veçantë të blinduar të liderit veri korean në hyrje të kozmodromit. Për Putinin, takimi ishte një mundësi për të rimbushur depot e municionit, të cilat i ka shterur lufta 18 mujore. Korea e Veriut mund të ketë 10 miliona raketa dhe predha të vjetruara bazuar në dizajnin sovjetik, të cilat mund të aforcojnë dukshëm ushtrinë ruse në Ukrainë, thon analistët. Kimi e mori me vete në Rusi Jo Chung-ryong, një zyrtar të partisë në pushtet, i cili është përgjegjës për politikat e municionit. Kimi tha se vendimi i tij për ta vizituar Rusin 4 vjet pas vizitës së fundit tregoi se Penjani po e bën prioritet rëndësinë strategjike të marrëdhënieve me Moskën, tha të mërkurën Agjencia e Lajmeve Shtetërore e Koreas së Veriut. Kimi pritet të kërkojë ndihmë ekonomike dhe të teknologjisë ushtarake. Marrëveshja për armë do të ishte në kundërshtim me sanksionet ndërkombëtare që Rusia i ka përkrahur në të kaluarën. Kim So-suk, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut, tha se Seuli po mban komunikim me Moskën derisa po e vëzhgon nga afër vizitën e Kimit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Korenë e Veriut se po i jep armë Rusisë, përfshirë shitjen e predhave të artilerisë grupit mercenar rus Wagner. Zyrtarët rusë dhe veri koreani kanë muhuar këto akuza. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy tha dje se ka udhëzuar një komitet të dhomës që të hapë zyrtarisht një hetim për gjykimin e presidentit Joe Biden lidhur me marrëveshjet biznesore të familjes së tij. Njoftimi për nisjen e procedurave që në anglisht njihet si impeachment vjen para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. McCarthy tha se hetimi i komitetit për mbikëqyrje i dhomës së përfaqësuesve deri tani ka gjetur një kulturë korrupsioni përreth familjes Biden, përderisa republikanët po hetojnë marrëdhëniet se si ka bërë biznes djali i presidentit Hunter Biden para se Joe Biden të merrte detyrën e presidentit. Qeveria suedeze po e shqyrton mundësinë e dhurimit të avioneve luftarak Gripen për Ukrainën për t'i ndihmuar Kievit që të luftojë trupat ruse, raportoi radioja publike suedeze. Qeveria dëshiron të dijë në mes tjerash se si do të ndikonte dorëzimi këtyre avioneve në kapacitetet mbrojtëse të Suedisë dhe sa shpejt mundet Suedia të posedojë avion Gripen të rinj, raportoi kjo radio. Festivali ndërkombëtar i filmit Prifest ka nisur mbrëm në Prishtinë edicionin e 15, i cili do të zgjasë deri më 17 shtator. Festivali është hapur me premierën kosovare të filmit Toka brenda meje, i cili është bashkëprodhim i Kosovës dhe Zvicrës. Këtë edicion në fokus programin e Prifestit do të jetë industria e filmit izraelit. Me mbështetjen e ambasadës së Izraelit në Prifest po marrin pjesë filmbërës dhe kineast nga Izraeli. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.